gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Boluang gambar endo, taka kita duo kongo ulun, ye sedang nan sempatung. Cimat, diang benda-benda yo keo, apuah yo. Ulun yo sundok menerima Tuhan Yesus belau kate, nyembah atau tindu tolong epo mulung kuyang, sempatung, cimat, benda-benda yo dianggap keo apuah atau meruo kerulungan. Tuhan Yesus aro berkuasa, engket semua yo ene. Jadi ene ikam telu opat, keroton, atau keo kanam takut, nang tindu tolong epo mulung kuyang, sempatung, semai, cimat, atau epo meruo. Tindulah tolong epo Tuhan Yesus. Berdoalah epo iyo. Uleka ise iyo perlu, ikam tolu opat perlu. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus pasti ngosang ikam tolu opat. Tuhan Yesus gendinga doa kam tolu opat. Dan ia selalu bersedia ente menolong ikam.